Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Ключ до поляпшення американо-білоруських стосунків застається у руках Білорусі. Про гэта говориться у заяві посольства США у Мінську. У Могильові некалькі сотняў прадпрымальнікаў провялі стихійную акцію протесту. Уступіла у сілу новае законодаўство, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Паўвекавы юбілей спевака Данчыка азначаюць сёння яго прыхільнікі ва ўсіх кутках свету. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студіі навінаў далей Кастуй Бандарук. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф адрынуў датычнасць арміі разведвальных службаў да забойства лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта. Паводле Мушарафа, дзеля таго, каб развеяць падобныя падазрэнні, ён і запрасіў у краіну брытанскіх следчых. Пакістанская народная партія, якую ачольвала Бхутта, патрабуе прыцягнуць ААН да расследавання забойства і адкідае афіцыйную версію, паводле якой за замахам стаяў ваяўнік Талібану. Генеральны пракурор Кенні заклікаў правесці незалежны пералік галасоў, аддадзеных на прэзідэнцкіх выбарах 27 снежня. Раней выбарчая камісія назвала пераможцам цяперашняга прэзідэнта Мваі Кібакі, аднак апазіцыйны кандыдат Райло Адынга заявіў, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя. У выніку беспарадкаў, якія пачаліся пасля выбараў, у краіне загінулі больш як 300 чалавек. Дзесяткі тысяч былі вымушаныя пакінуць свае дамы, ратуючыся ад гвалту. Сёння паліцыя ўжыла супраць дэманстрантаў слезацечны газ і вадамёты. Апазіцыя адклала масавую акцыю пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў на заўтра. Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партіяў, дэмакратычнай і рэспубліканскай, вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў у прэзідэнты краіны. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. На партыйных сходах па ўсім штаце ўдзельнікі абяруць кандыдатаў на супольны сход штату. У рэспубліканскай партіі найбольшыя шанцы маюць Майкл Хакабі і Міт Ромні, сярод дэмакратаў Хілярі Клінтон, Джон Эдвардс і Барак Обама. Калі Обама стане прэзідэнтам, ён будзе першым афраамерыканцам на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасольства США ў Беларусі пракаментавала заяву Александра Лукашэнкі, зробленую 30 снежня. Кіраўнік Беларусі тады прыгразіў выслаць пасла США, калі Злучаныя Штаты ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. Раней пасол США заявіла, што амерыканскі ўрад абмяркоўвае ўвядзенне дадатковых санкцый адносна беларускіх прадпрыемстваў у 2008 годзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады, США паслядоўна заяўлялі беларускім уладам, што прадоўжаць захады адносна беларускіх чыноўнікаў і тых, хто нясе адказнасць за парушэнне правоў чалавека, уціск дэмакратыі і карупцыю, выкарыстоўваючы гэта дзеля ўтрымання ўлады. Амерыканскі бок гатовы зрабіць належныя захады адносна аб'ектаў, якія знаходзяцца ва ўласнасці або пад кантролем такіх асобаў. Заява амбасадаркі США Карэн Сцюарт на прэсавай канферэнцыі 13 снежня была зроблена ў поўнай адпаведнасці з палітыкай Злучаных Штатаў. Як далей гаворыцца ў каментары амбасады США, ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне фундаментальных дэмакратычных нормаў, у тым ліку свабоды выказвання, ўсходаў і асацыяцыі. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў, заяўляе амбасада США ў Беларусі. Намеснік старшыні БСДП грамада Ігар Рынкевіч адносна выказванняў Лукашэнкі заявіў.
Это достаточно дастаткова нахабны, недыпламатычны жэст з боку асобы, якая займае пост прэзідэнта Беларусі. Нават тыя грошы, фінансавая ін'екцыя, якая атрымана рэжымам з боку Расіі, не дазваляе выступаць такім тонам супраць дзяржавы, якая з'яўляецца самай магутнай дэмакратыяй у свеце.
Паводле спадара Рынкевіча, урад ЗША праводзіць найбольш паслядоўную палітыку адносна афіцыйнага Мінску.
На самой справе падзеі будуць разгортвацца ў залежнасці ад таго, які бок возьмуць трансатлантычныя партнеры ЗША, Евразіяз. І Францыя, і Німеччына павінны заняць больш прынцыповую пазіцыю, якая была б узгоднена і пабудавана на прынцыпах, якія былі ў лістападзе 2006 года прапанаваны ураду і беларускаму народу.
Адносна санкцыя з боку ЗША і Евразіязу старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў.
Гэта ж не санкцыі супраць Беларусі. Это санкции супраць политики невыканання абавязкаў міжнароднай сферы. Это датычыць і правоў чалавека, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, і правядзення выбараў, а не іх імітацыі. Так што прычына тут якраз не ў нейкай асаблівай пазіцыі Вашынгтона, сколькі якраз у тым, што Лукашэнка хоча ездзіць па горадзе не на аўтамабілях, як і ўсе, а на танку, і пры гэтым не звяртаць увагу, які ліхтар гарыць, чырвоны ці зялёны.
Паводле былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, санкцыі абгрунтаваныя, бо Беларусь не выконвае міжнародных пагадненняў.
У пачатку 2008 года будуць вельмі напружаныя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусцю. І, на мой погляд, кіраўніцтва наша не усведамляе, што гэта такое. Калі за тое, што яны так поступаюць, яны атрымалі расійскі крэдыт, то гэта тым горш, таму што фактычна аднаўляецца халодная вайна.
Гэта было меркаванне Станіслава Шушкевіча. Старшыня камісіі Савета Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чэргінец сёння ацаніў пагрозы Аляксандра Лукашэнкі пра высылку з Беларусі пасла Злучаных Штатаў як апошняе папярэджанне Злучаным Штатам. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў Уладзімір Глот.
Хотя официально тема встречи с журналистами была позначена как выники межпарламентской деятельности в 2007 году, большиня питання утичилася белорусско-американских дочинений. Найперш журналисты уцікавив коментар до погрозы Александра Лукашенки выслать с Беларуси американского амбасадора. Спадар Чэргінец так прокоментовал эту погрозу.
То, что сказал наш президент Александр Лукашенко в отношении...
То, что сказал наш президент Александр Лукашенко относно Злучаных Штатов Америки, это уже, я бы сказал, апошняя кропка и апошняя попереджение у этой сферы. ЗША займаюць адносна Беларусі тую ж самую пазіцыю, што і адносна галодных прыгнечаных краінаў. З Беларусю гэтага не атрымаецца. Кіраўнікі ЗША забываюцца на тое, што Беларусь, гэтак сама як і Злучаныя Штаты Амерыкі, з'яўляецца сузаснавальнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Таких державаў не так ужо і шмат. І ўжо адно гэта кажа пра тое, што сузаснавальнікі павінны знаходзіць для размовы паміж сабою нейкія іншыя
сабой, какие-то иные слова.
Я пацікавіўся спадара Чэргінца, ці звязвае ён магчымасці паляпшэння дачыненняў паміж Беларусію і ЗША з сёлетнімі прэзідэнцкімі выбарамі ў Амерыцы і парламенцкімі ў Беларусі. Старшыня камісіі адказаў, што беларускія парламентары гатовыя і сёння супрацоўнічаць з ЗША, але шмат што залежыць ад другога боку. І тут у Мікалая Чэргінца ёсць пэўныя спадзяванні.
Понимаете, иметь дело с человеком, который не всегда найдёт.
Разумееце, мець справу з чалавекам, які не заўжды адкажа на пытанне, дзе знаходзіцца гэтая Беларусь, але адразу выдае пасылкі годныя пракурора, мабыць, вельмі складана. Вельмі складана нават асабіста мець справу з такім чалавекам. Таму мы чакаем, што разумныя і ўраўнаважаныя сілы, якія ўласцівыя амерыканскаму народу, перамогуць на выбарах у гэтай краіне. Мы не ставім ніякіх умоў ЗША. Ні 12, ні 13, ні 14. Мы просто працягваем ім руку дружбы і кажам, мы хочам з вамі сябраваць.
Мы працягваем руку дружбы, мы хочам з вамі дружыць.
Мікалай Чэргінец таксама скардзіўся на тое, што кіраўніцтва ЗША, як ён лічыць, атрымлівае ўсю інфармацыю пра Беларусь выключна з вуснаў прадстаўнікоў апазіцыі. Палітолог Ігар Лялькоў кажа, што такія словы нельга ўспрымаць усур'ёз.
Сполучені Штати мають достатковую кількість своїх інформаторів і внутрі Білорусі, працює американська амбасада. І тому я думаю, впевнений, що Сполучені Штати мають абсолютно об'єктивну інформацію, незалежну від формування опозиції про те, що відбувається у Білорусі. А на самом деле білорусько-американське зачинення більш важливе для білоруського боку, ніж для американського, тому що Білорусь не є ніким серйозним, ні економічним, ні політичним партнером для Сполучених Штатів, а так само не уявляє собою ніякої небезпеки для Сполучених Штатів. У той самий час для певних білоруських підприємств Сполучені Штати з'являються вельми серйозним партнером. Тому, в першу чергу, це Білорусь повинна бути зацікавлена у добрих стосунках з Сполученими Штатами, чим наоборот. У контексті того, що відбувається останнім часом, можна сказати, що це такі поводини, які трошки нагадують поводини відомого собачки з відомої басні Крилова.
Сказав нашому радіо політолог Ігор Ляльков. Крихо пазній у нашій програмі ми пропонуємо одну з винікових експертиз угоду. Сьогодні її тема – як мінялася політика репресій супроти опозиції і громадянської супольності у Білорусі у 2007 році.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяў, нових фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння экспертамі свабоды будуць праваабаронцы Алесь Бяляцкі і Алег Гулак, а таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертыза адразу пасля выпуску навінаў. Каля 200 магілёўскіх падпрымальнікаў правялі сённяшні дзень на плошчы Леніна. Ля будынка аблвыканкама яны патрабавалі перагледзець прэзідэнцкі ўказ, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам выкарыстоўваць наёмную працу асобаў, якія не даводзяцца ім сваякамі. Рэпартаж з Магілёву.
Предпринимальники почали собираться на площади 10 ранницы. До 11 годин их собралось около 150. Стихийный митинг должился около годины. Люди обурались указом президента. Вот некоторые выказывания.
Нарушение конституционных прав. Я должна уволить продавца, который устал 2 года до пенсии. Я должна беременно уволить.
Обуралась с подарыня.
2 года я беспрацовный. Кто мне откажет, что мне робить?
Пытался у громады с подар.
Где нам найти бухгалтера того же самого. Бухгалтер неопытный. Вам подойдет, что мы всего лишимся.
Зазначала иншая спадарыня. Группа предпринимальников у тягом учорошнего дня собрала близу 200 подписов под зворотом за отмену указу номер 760. У листе предпринимальники звертаются до мясцовой улады.
Первое. Наложить мораторий на пункт номер 1.1 указа 760. Второе. Довести до сведения высокостоящего руководства и президента страны Александра Григорьевича Лукашенко о сложившейся кризисной ситуации в Республике Беларусь.
Зачитала лист предпринимательница Татьяна Могилевская. На митингу под листом подписались еще 150 предпринимальников. Лист передали в Гарвыканкам и Аблвыканкам. Перед 12 годиной до предпринимальников вышел начальник управы предпринимательства Могилевского Аблвыканкаму Виктор Красовский. И он пообещал передать потребования митинговцев керавництву города и в области. На 14 годин спадар Красовский запросил у Аблвыканкам старшине урадов предпринимальников, как супольно скласти лист до Ураду Беларуси и президента. А 14 године предпринимальники снова пришли собираться на площадь Ленина и чакать выников перамобов. Праз 2 годины до их вышли старшине предпринимальницких радов с неподписанным листом на имя наместника старшине Ураду Кобякова. Зачитанным листом предпринимальники застались незадоволенными и постановили завтра собраться на площади Ленина знов. Вось як прокомендовал свободе визиту аблвыканкам предпринимальник Константин Галицкий.
Что можно сказать, когда нечего сказать, понимаете? Значит, когда бумажка ни подписи не содержит, да. Ничего.
Завтра у аблвыканкаме повинна отбыться видеоконференция с уделом наместника старшини Ураду Кобякова. На яе собираются запросить представника от предпринимальников. До этого мероприемства предпринимальники подрыхтуют свои потребования.
Нагадаю, прадпрымальнікі ў Магілёве, як і па ўсёй Беларусі, дабіваюцца адмены указу номер 760, які пачаў дзейнічаць ад новага году. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз наше новогоднее опытание. Яких подей вы чакаете у 2007 годе у особистым житті у Беларуси и у свете? На это питание отказывая лидер незарегистрованного руху за свободу, экс-кандидат на президента Александр Меленкевич.
Прогноз – это неудачная справа. Треба много працевать, каб прогноз здійснився, было много счастья у семьи, каб был добробыт, каб захавалося кохання у нашей семьи. А для країни, перш за все, свободи. Я вельми веру у тое, что іде абуджэнне Беларусі. Веру у тое, что люди будуць разумнейшие, больш адказныя, что Беларусь пойдзе европейским шляхам. І мой прогноз – гэта вольная Беларусь. А год цяжка сказаць, ці гэта будзе 2008, ці 2009. Я упэўнены, что гэта здзейсніцца ў бліжэйшы час. Свет неспакойны і, на жаль, нестабільны. Я б хацеў, каб на свеце было больш дэмакратыі, больш свабоды. Менавіта там, дзе яна ёсць, людзі жывуць добра. І мой прагноз, што ўсё ж такі застаецца барацьба паміж рознымі плынямі. Будаванне краінаў, тэндэнцыя аўтарытарызму, на жаль, застаюцца. Я думаю, што вольны свет, дэмакратычны свет, як прыклад развіцця, ўсё ж такі будзе перамагаць.
Своими новогодними сподеваниями поделился Александр Меленкевич. А зараз нагадаю основные темы дня. Ключ до поляпшения американо-белорусских стосунков застается у руках Беларуси. Про это говорится у заяве посольства США у Менску у отказ на передновогоднюю заяву Александра Лукашенки. У Могилеве несколько сотен предпринимальников провели стихийную акцию протесту. На митингу собирались подписи за отмену указу номер 760. Уступило у силу новое законодательство, которое заменяет прописку регистрации. Каб зарегистрироваться для проживания у Менску, теперь потребно не 12, как ранее, а 20 метров огульной площади на человека. Земельный кодекс Беларуси чекают змены. Он будет корректоваться у отповедности с новым указом президента, поводле якого земельные участки физичным и юридичным особам будут выделяться по выниках аукционов. У пунктах пропуску на белорусской меже от нового года без проблем дейничает автоматизованная система пашпортного контроля. Спевак Данчик означает паўвековый юбилей. З нового года у Беларуси отменены институт прописки. Уступил у силу указ Александра Лукашенки об удосконалении системы улику громадянов по месту жихарства и месту знаходжения. Ти будет спрощенная процедура регистрации у поравнания с пропиской, высветляла Инна Студинская.
Сямейныя, жыллёвыя, падатковыя, выбарчыя, пенсійныя адносіны, грамадзянства, медычнае абслугоўванне. Вось далёка не поўны пералік сфераў, дзе прапіска для беларуса мела вялікае значэнне. Цяпер у пашпарце замест штампу прапісаны будзе ставіцца штамп зарэгістраваны. Намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі Алексей Бягон тлумачыць.
Первый гражданин уже не выписывается с последнего места жительства, а это делает за него регистрирующий орган. Во-вторых, на уровне нормативного права президента утвержден исключающий перечень документов, которые должен гражданин представлять при регистрации по месту жительства или месту временного пребывания.
Для регистрации необходимо подать 4 документы. Заяву, посвящение особы, документ, який служить подставой для регистрации и доведку про сплату дзяржпошлины. Вызначены конкретный пералик подставов, коли громадянину могут отмовить у регистрации. И уведены так званый институт регистрации часового проживания, повод для якого громадянин может зарегистроваться на термин до одного года. Основный сенс регистрации по месту знаходжання, каб люди, якія часово проживают, до прикладу, на летищах альбо арендованных кватерах, могли бесперешкодно реализовывать свои правы, лечиться у поликлиницы, отримливать пенсию. Усе процедуры выконывая особа, отказная за регистрацию. Наместник начальника департаменту громадянства и миграции Алексей Бягон перакананы, что процедура регистрации для громадянов будет значно спрощенная.
Многие мы функции будем делать за гражданина. Направлять уведомления, снимать с учета, заполнять некоторые формы. Гражданину будет проще намного. Нам будет жить намного сложнее, а гражданину все проще.
Либерализация тычется особных администрационных процедур, а некоторые обмежования, наоборот, стали больше жесткими. Например, ранее у Менску можно было прописаться на 12 квадратных метрах агульной площади, а теперь...
Если вы регистрируетесь по месту жительства, то для Минска установлена обязательно норма жилой площади, если вы регистрируетесь на свободную по норме жилую площадь, 20 метров общей площади на одного человека.
А кроме того, ранее у столицы батькам можно было прописать не только своих детей, але и их семьи, при умове, что опошние 3 года яны не имели житла и колено одного человека было 6 метров. При регистрации это не предугледжено. У інших городах норматив для регистрации 15 квадратных метров. Сегодня первый працовный день после святов. У отдела громадянства и миграции пошли первые наведники. Тому покуль чиновники в основном заняты тлумачением указу, какие паперы треба собрать, куды звернуться. Поводле указу значно скоротятся термины регистрации. Коли усе документы у парадку, регистрацию зробят за 3-4 дни. Коли необходимо робить запыты и нечто удокладнять, максимальный термин 13 дзён.
Такую информацию собрала Инна Студзінская. А як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, по-моему, это вообще надо было снять и прописку, и это все остальное. Это все пережитки Советского Союза. Это чтобы раньше народ не уезжал с деревни в город. В других странах этого же нет. Это надо было уже давно сделать. Ну, хотя бы изменить эту прописку. Людям, прежде чем устроиться на работу, нужна что? Прописка, а прописку не дают, если нету работы.
Я думаю, давно надо было сделать. Считаю, что правильно. Свобода проще.
Не знаю. Поживем, увидим. Пока трудно сказать. Будет это лучше или будет хуже.
Ну так замена же будет. В любом случае регистрация. Так что, в принципе, то же самое, что и было, скорее всего.
Я с ним согласен. Это все будет одинаково. Что прописка, что регистратор. Только что будет немножко больше проблем с оформлением. По-любому надо предоставлять документы о том, что ты где-то проживаешь.
Мне кажется, то же самое будет. Просто будет людям проще.
Ой, я даже не знаю. Маловероятно.
Маловероятно, что легче жить будет?
Ну, конечно.
Вы думаете, что ничего не поменяется?
Я думаю, что нет. Вряд ли.
Про отмену прописки.
Да то же самое, та же возня. Одно и то же. Регистрацию ведь тоже нужно ходить, где-то что-то отставить на учет кого-то. То же самое все будет. Ничего не поменяется.
А вот я об этом даже и никогда не задумывался. Я только подумал о том, что пенсионерам отменили год, вот это неправильно. За что я работал? А остальном, ей-богу. Вот тут прописку, я это не знаю, что это, хорошо это будет или плохо.
Я думаю, что для тех, кто поедет в Минск, то, наверное, легче будет, потому что людям не придется платить деньги, лишние переплачивать за прописку. А так, я думаю, все останется по-прежнему, потому что у них получается, чтобы прописаться по месту жительства, нужны дополнительные квадраты какие-то иметь. Я так думаю, что поменялось только слово «регистрация на прописку», а вся процедура бюрократически осталась одна и та же. Мое мнение.
Я знаю, что прописку отменили, но документы о прописке вот сейчас даже при регистрации все равно требуют. То есть оно ничего не поменялось.
Як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым конкурсе.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Калі вы хочаце атрымаць новы дыгітальны прыймач, далучайцеся да конкурсу калядак. Інфармацыйнае агенцтва «Белта» паведаміла, што Міністэрства юстыцыі Беларусі мае намер пачаць ліквідацыю партыі камуністаў беларускай. Намесніца старшыні партыі Алена Скрыган лічыць, што Мін'юст не зможа пачаць працэс ліквідацыі партыі да 2 лютага. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Вот что сказала для Радио Свобода Алена Скрыган.
Ожидание Минюста давно такое есть, але до 2 лютого партия припынена по решению Верховного суда, и до 2 лютого, я думаю, что ничего отбыться не может, какие бы ожидания ни были. За 10 дзён до этого термина мы повинны зробить справоздачу Минюста, тем, как мы выполнили решение суда, прикласти документы до этого решения, и только после 2 лютого могут быть какие ходы предприняты Министерством юстиции. Погрозы такие реальные, и они можуть бути у відносинах до любої політичної партії, коли для цього буде воля політична, керівництва нашого. Лічу, що така воля давно є на конт нашої партії, ну як вона буде з'являтися, поглядимо.
Тим часом перший секретар ЦК ПКБ Сергій Калякін накерував ліст у Міністерство юстиції, у Верховний суд і Білта у сувязі з вишезгаданим повідомленням гэтага інформаційного агентства. Як пише Калякін, усі факти гэтага повідомлення не відповідають реальності, поколькі шестимесячний термін припинення діяльності партії заканчується 2 лютого 2008 году. І керівництво ПКБ розцінює гэтае повідомлення як політично мотивованую акцію, мета якої з'являється чарговая компрометація ПКБ, говориться у лісті. Нагадаю, што летась 2 жнівня Верховны суд Беларусі прыпыніў на 6 месяцаў дзейнасць партыі камуністаў беларускай. Менавіта на такім пакаранні настойвала Міністэрства юстыцыі. ПКБ цягам году атрымала 3 папярэджанні. Мін'юз ставіць у віну партыі сістэматычнае парушэнне патрабаванняў законадаўства, удзел партыі ў стварэнні саюзу левых партыяў, а таксама падачу ў міністэрства непраўдзівай інфармацыі пра асабовы колькасны склад партыі.
А зараз у ефіры званкі на свабоду. Палітычныя дачыненні Беларусі і Расіі, адмена льготаў, страйк прадпрымальнікаў, віншаванне з Новым годам – усё гэта ў праграме, якую падрыхтавала Галіна Бакунчык.
З Новым годам і Раством Хрыстовым. Хай наступны год прынясе больш прыемных хвілін, піша ў СМС наш слухач. На тэму святкавання Новага года і наступнае тэлефанаванне.
Новогоднюю ночь белорусская державная телевизия была без пола российская. Перестали зусім прикидываться. Мне телефоновали за межу Беларуси. Так само спробовали про спутниковое. Почуть у новогоднюю ночь белорусское слово. Белорусскую музыку, песню не почули. Прикро.
Прадпрымальнікі Беларусі заявляюць, што распачынаюць страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Каментар слухача.
Я чула, як на ваших хвалях выступаў прадпрымальнік, які заявіў, што прадпрымальнікі будуць ладзіць акцыі пратэсту ў межах Канстытуцыі. А Канстытуцыя была прынятая ў межах Канстытуцыі. Хвостня закладзеная фундамент дэмакратыі і яе разнавіднасці дыктатуры.
Ад снежня ў Беларусі адмененыя ільготы для розных катэгорыяў людзей, у тым ліку дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Ні рабочыя, ні калхознікі, получаючыя пенсіі 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей.
Далей выказванні на тэму эканамічнага становішча ў краіне.
Говорят, что колхозы Лукашенко поднял. Неправда, он опустил их. Я только хочу сказать о своем колхозе и о своей ферме, которую раскрадывают, крадут от бедного животного, обижают его.
Зникли надеи, скончився цуд, перника з'єли, застався кнут.
Лукашенковская невероятно стратная экономичная политика у промысловости и колгасной сельской господарцы привела до того, что уже маем больше как 10 миллиардов долларов долгу перед замежем. А Россия своими кредитами еще больше сприяя такой згубной политике, как потом за бесценок купить белорусские предприемства.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі паводле ранейшых праграм «Радыё Свабода», а таксама віншаваннямі слухачоў «Свабоды».
С удовольствием слушала передачу «Звонки на свободу». Какие прекрасные стихи, очень злободневные. Сидела и плакала просто. Большое спасибо.
С Сердечно віншую усіх супрацовників і слухачів Радіо Свобода з Новим Годом і Рождеством. А ще хочу щиро серця повіншувати нашого чудового співака Данчика з його 50-годовим ювілеєм.
Дорогі Богдан Андрусішин, любий Данчик, сердечно віншуємо тебе з 50-годовим ювілеєм. Твої чудові пісні, просякнуті любов'ю до Білорусі, завсюди натхняють і радують нас.
До 50-годдя Данчика. Співай наш родний соловей, співай на всій землі, каб на душі було теплей, і квітки зацвіли, каб осолода наліла, чудовний творчий плод, каб Білорусь твоя жила, і жив її народ.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У Мінську 21:30. У пражскай студыі навіна ўдалей Кастусь Бандарук. Прэм'ер Сербіі Ваіслаў Каштуніца заявіў, што Еўразвяз павінен зрабіць выбар паміж больш шчыльнымі адносінамі з Сербіяй і незалежнасцю Косава. Ён адзначыў, што адно выключае другое, і перасярог, што накіраванне місіі Еўразвязу ў правінцыю можа мець негатыўныя наступствы. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф адрынуў датычнасць арміі і разведвальных службаў да забойства лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта. Паводле Мушарова, дзеля таго, каб развеяць падобныя падазрэнні, ён і запрасіў у краіну брытанскіх следчых. Генеральны пракурор Кені заклікаў правесці незалежны пералік галасоў, аддадзеных на прэзідэнцкіх выбарах 27 снежня. Раней выбарчая камісія назвала пераможцам цяперашняга прэзідэнта Мваі Кібакі, аднак апазіцыйны кандыдат Райло Адінга заявіў, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партіяў, дэмакратычнай і рэспубліканскай, вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў у прэзідэнты краіны. Гэта традыцыйны пачатак выбарчай кампаніі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ключ за паляпшэнне амерыканска-беларускіх адносінаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Злучаных Штатаў у Мінску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. Злучаныя Штаты гатовыя пазітыўна адрэагаваць на вызваленне ўсіх палітзняволеных і датрыманне асноўных дэмакратычных нормаў, гаворыцца ў заяве амбасады. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Інфармацыйнае агенцтва Белта паведаміла, што Міністэрства юстыцыі мае намер ініцыяваць ліквідацыю партыі камуністаў беларускай. Летась 2 жніўня Верхоўны суд прыпыніў на 6 месяцаў дзейнасць партыі. Цягам году ПКБ атрымала 3 папярэджанні. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое змяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Мінску, цяпер патрэбна не 12 акраней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Жлобінскія дэмакратычныя актывісты распачалі кампанію адклікання з палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі дэпутата ад сваёй акругі Ніны Кабернік. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы працягваем серыю нашых выніковых перадачаў, прысвечаных падсумаванням мінулага году. Цягам 2007 году палітыка рэпрэсій уладаў супраць незалежнага грамадства мянялася. Як гэта было звязана з сацыяльна-эканамічнымі і вонкавымі умовамі развіцця Беларусі, якой логікай кіраваліся ўлады? Ці вярнуліся яны ў канцы года да жорсткай лініі ў дачыненні апанентаў?
Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і намеснік старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У 2007 годзе змяніліся сацыяльна-эканамічныя і вонкавыя ўмовы развіцця Беларусі. З'явіліся новыя чыннікі ў дачыненнях з Расіяй і Захадам. Як гэта паўплывала на дачыненні паміж уладамі і апазіцыяй, грамадзянскай супольнасцю? Ці адбілася гэтая новая сітуацыя на маштабах рэпрэсій? Спадар Беляцкі.
Год, які мінуў, ён адрозніваецца ад папярэдняга ўнутранай такой напружанасцю. Гэта звязана з тымі эканамічнымі праблемамі, якія стаялі перад беларускім урадам. І, безумоўна, гэта наклала свой адбітак на грамадска-палітычную сітуацыю ў Беларусі, на адносіны ўладаў з дэмакратычнай апазіцыяй, на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Тут я вызначыў бы дзве тэндэнцыі. Першая тэндэнцыя – гэта працяг рэпрэсій, агульная колькасць людзей, якія толькі прыцягваліся да крымінальнай адказнасці за грамадска-палітычную дзейнасць. 14 чалавек, справа Андрэя Клімава, напрыклад, яна была такой найбольш відавочна палітычнай. Андрэя Клімава, вядомага беларускага палітыка, публіцыста, пасудзілі закрытым судом да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. І гэта працэсы супраць моладзі па 193 артыкуле крымінальнага кодэксу, новым артыкуле, які пераследуе за працу ў незарегістраваных грамадскіх арганізацыях. Гэта і десяткі затрыманых асобаў перад акцыямі, такія прэвентыўныя затрыманні, што стала традыцыяй. І з другога боку, трэба адзначыць, што ўсё ж такі те эканамічныя цяжкасці, якія ўзніклі ў дачыненнях Беларусі і Расіі, прымусілі беларускі ўрад шукаць новых кантактаў з краінамі еўрапейскага звязу. І ў сувязі з гэтым ўсё больш стала выразным, бачна, дазіраванасць гэтых рэпрэсій у дачыненні да беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Бо большасць крымінальных справ скончылася ці умоўнымі прысудамі, ці штрафамі, ці нават папярэджаннямі, чаго раней не было. Напружанасць паміж беларускай дэмакратычнай апазіцыяй і ўрадам трохі зменшылася. Это было бачна ў дазволе правядзенні такіх маштабных акцый, якія прайшлі гэтую восень. Улада дазволіла правесці гэтыя акцыі. Бачна, што улады стаяць перад цяжкай дылема, якім чынам захаваць кантроль над грамадскім працэсам, і з другога боку яны стараюцца максімальна пашырыць свае эканамічныя магчымасці з краінамі еўразвязу, дзе пытанне правоў чалавека, што датычыцца Беларусі, стаіць вельмі востра, і беларускія ўлады вымушаныя ўлічваць гэтую цвёрдую пазіцыю краінаў еўразвязу.
Спадар Гулака, як вы бачыце, як новыя дачыненні, эканамічныя, вонкавыя, паўплывалі на палітыку ўладаў адносна правоў чалавека?
Да таго, што сказаў Алесь, можна дадаць яшчэ некалькі момантаў. Мінулы год быў адметны тым, што цяжар рэпрэсій, можа быць, крыху знізіўся. Вастрыё гэтых рэпрэсіяў скіравана перш за ўсё стала на моладзь. Прадстаўнікоў старой арганізаванай апазіцыі ў гэтым годзе чапалі менш. Увесь цяжар быў перанесены на моладзь, на актывістаў маладога фронта, іншых арганізацый і шырокае прымяненне артыкула 193 прым таксама перш за ўсё тычылася маладых. Яшчэ адна адметнасць гэтага года, мы ўвесь час гаворым пра грамадзянскія палітычныя правы, але ў гэтым годзе стала відавочна, што дзяржава не можа казыраць абаронай сацыяльных правоў.
Як можна патлумачыць такую логіку палітыкі рэпрэсій уладаў? З аднаго боку, колькасць людзей, якія былі прыцягнуты да адказнасці з палітычна матываванымі прысудамі, павялічылася. А з іншага боку, сама жорсткасць прысудаў была невялікая. З аднаго боку, прэвентыўныя затрыманні напярэдадні маршаў, а з іншага боку, еўрапейскі марш, сацыяльны марш праходзілі практычна без удзелу міліцэйскага спецназу. У чым сэнс вось такой палітыкі? Спадар Бяляцкі.
Улады спрабуюць знайсці тую залатую сярэдзіну. З аднаго боку, працягваць ціск на беларускае грамадства, максімальна дэзарганізоўваць грамадзянскую супольнасць, не дозволяць праяўленню грамадзянскіх ініцыятываў. Толькі адзін прыклад, за апошнія 7 гадоў у Гродні не было дазволена ніводнай грамадскай акцыі, якую планавала дэмакратычная апазіцыя, на якую падаваліся заяўкі, чаму бы яна была не прысвечана. З другога боку, бачна, што ідуць нейкія рэверансы ў дачыненні эканамічнага развіцця з краінамі еўразвязу, і гэтыя моманты, канешне, прымушаюць беларускія ўлады рабіць рэпрэсіі больш дазіраванымі. Часта там, дзе раней ўжываліся сродкі брутальныя і па колькасці арыштаваных, і па саміх прысудах, то зараз гэта ўсё вымираецца. Былі ў нас і горшыя часы.
Спадар Гулак, а вы як тлумачыце тую супярэчлівую логіку дзеянняў уладаў у дачыненні да незалежнага грамадства?
У сённяшняй улады не можа быць іншых паводзінаў, таму што яна знаходзіцца вельмі ў супярэчлівай сітуацыі. З аднаго боку, гэта вымушаная неабходнасць пашыраць кантакты з Еўропай, з еўразвязам, а з другога боку, вельмі не хочацца выпускаць кантроль над грамадствам са сваіх рук, а сённяшняя ўлада не разумее іншага кантролю, як перш за ўсё праз рэпрэсіі, праз запалохванне. І таму гэтыя дзве тэндэнцыі, яны ўвесь час паміж сабой сутыкаюцца, залежна ад канкрэтнага моманту, ці адна тэндэнцыя, ці другая крыху перамагае. Таму мы бачым такія хістанні.
Выслухайце выніковую экспертызу года. Рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў 2007 годзе згадваюць і абмяркоўваюць. Алесь Бяляцкі, Алег Гулак і Валер Карвалевіч.
Здаецца, ў канцы года сітуацыя змянілася, і ўлады вярнуліся да жорсткай лініі ў дачыненні апанентаў. Пра гэта сведчыць брутальны разгон апазіцыйнай акцыі напярэдадні візіту Пуціна ў Менск, незвычайна жорсткі прысуд Артуру Фінкевічу. У звязку з часовым паляпшэннем паміж Беларусію і Расіяй, рэзкімі выказванні Александра Лукашэнкі супраць палітыкі ЗША, усё гэта, відаць, сведчыць пра новы палітычны трэнд. Ці згодны вы з гэтым, спадар Беляцкі, і які можна зрабіць прагноз на новы 2008 год у пляне палітыкі рэпрэсій?
Я не зусім з гэтым згодны. От мы толькі што казалі пра пэўную такую хвалепадобнасць паводзіна ўлада ў залежнасці ад актыўнасці беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Мэтазгоднасць ўжывання рэпрэсіяў пралічваецца ўладамі ў дачыненні ў сітуацыі з Артурам Фінкевічам. Межы пакарання па артыкуле, па якім ён быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, былі ад 6 месяцаў да 3 гадоў. Ён атрымаў 1,5 гады. Гэта ёсць нейкі такі сярэдні паказальнік. Так бы мовіць. Тое ж датычыцца разгону акцыі падчас прыезду Пуціна. Мне падаецца, што Лукашэнка хацеў паказаць, хто ў хаце гаспадар. Што ж датычыцца наступнага году, то мне падаецца, другая палова будзе значна больш драматычнай, чым першая палова. Гэта звязана з кампанією выбараў у парламент, яка адбудзецца ў восень гэтага году. Дастаткова нам згадаць любыя выбарчыя кампаніі, то мы адразу заўважалі і павелішэнне колькасці крымінальных справаў і значнае павелічэнне адміністратыўных справаў і значную больш актывізацыю КДБ в адносінах да грамадскіх і палітычных актывістаў. З другога боку, другая палова 2008 году можа быць дастаткова няпроста ў эканамічным плане. Адсутнасць сацыяльных правоў можа ускладніць эканамічную і сацыяльную сітуацыю ў грамадстве і зрабіць не такой простай взаємодачыненні паміж значнай часткі беларускага грамадства і уладаў. Можна сказаць, што раней была пэўная згода па ўмаўчанню паміж пэўнай часткай беларускага грамадства, якія пагаджаліся на абмежаванне пэўных грамадска-палітычных правоў, калі это не датычылася кожнага канкрэтна, то зараз сітуацыя прыцяснення ці абмежавання і палітычных, і сацыяльных правоў у грамадстве значна павялічваецца в сувязі з апошнімі крокамі беларускіх уладаў. І мне падаецца, што это можа адкласці адбітак на агульную палітычную сітуацыю ў краіне, што адпаведна зробіць змаганне за дэмакратыю Беларусі больш зацятым, больш драматычным і больш вострым.
Спадар Гулак, а вы як лічыце, ці можна рабіць выснову, што ў канцы года узмацнілася жорсткая лінія ў палітыцы ўладаў у дачыненні да незалежнага грамадства, які можна зрабіць прагноз на 2008 год?
Больш жорсткія рэпрэсіі напрыканцы года мы адзначаем, але я не думаю, што можна гаварыць аб змене тренда, што ўлада тут узяла курс на больш жорсткую палітыку ўвогуле і што гэта будзе важным элементам у дзяржаўнай палітыцы. Думаю, што гэта ўсё ж такі праява той хвалі, пра каторую мы ўжо казалі, хвалепадобных дзеянняў. Няма, на маю думку, у беларускіх уладаў ўсё адно іншага шляху, як да налажвання кантактаў з Еўропай, і яны гэта разумеюць, і Еўропа гэта разумее, таму па вялікім рахунку такіх сур'ёзных падставаў чакаць больш жорсткіх дзеянняў, я думаю, няма на перспектыву. Іншая справа, што трэба шукаць вельмі адэкватны адказ і прадстаўнікам дэмакратычнага руху, і еўрапейскім структурам. Пагажуся з Алесем, што сітуацыя вакол выбараў будзе абвастраць палітычнае жыццё і магчымыя рэпрэсіі, прадэманстраваць поўную адмову ад дэмакратычных прынцыпаў правядзення выбараў дзяржава сабе не дазволіць. А з іншага боку, не дазволіць свабодна змагацца за дэпутацкія мандаты, і мы бачым ужо заявы кіраўніка прэс-службы КДБ аб тым, што яны ўжо займаюцца, яны ўжо адсочваюць сітуацыю вакол выбараў. Але я думаю, што ўсё ж такі будуць прымацца і захады да таго, каб прадэманстраваць еўрапейскасць беларускай палітыкі. Тут будзе працягвацца гэтая хвалепадобная палітыка. Канешне, сёння трэба думаць пра тое, якім чынам і людзей бараніць, і на сітуацыю ўплываць падчас гэтай палітычнай кампаніі.
Такім чынам, як адзначылі мае суразмоўцы, палітыка рэпрэсій адлюстроўвала агульную палітычную лінію беларускіх уладаў. На яе ўплывалі і дачыненні і з Захадам, і з Расіяй, і актыўнасць незалежнага грамадства, і ўяўленні кіроўнай каманды аб небяспецы. Адсюль і такія хістанні і хвалі ў палітычнай лініі.
Прагучала эксперты за свабоды. Сёння ў ёй удзельнічалі віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Збяляцкі і намеснік старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Праз хвіліну ў спецыяльнай перадачы мы яшчэ пагаворым пра рэпрэсіі, накіраваныя супраць моладзевых актывістаў. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Уступіла ў сілу новае законадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Зямельны кодэкс Беларусі чакаюць змены. Ён будзе карэктавацца ў адпаведнасці з новым указам прэзідэнта, паводле якога зямельныя ўчасткі фізічным і юрыдычным асобам будуць выдзяляцца па выніках аукцыёнаў. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Спевак Данчык адзначае паўвекавы юбілей. Працягваем нашу праграму яшчэ адным падсумаваннем. На 2007 год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных спраў супраць актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». 8 з іх давялі да суду. Двум маладафронтаўцам умовы адбыцця пакарання замянілі на больш жорсткія. Колькасць затрыманняў ператрусаў выклікаў у пракуратуру ці міліцыю налічвае некалькі дзясяткаў. Больш за сотню актывістаў адседзелі арышты толькі за праявы салідарнасці са сваімі сябрамі каля судовых будынкаў і за ўдзел у вулічных акцыях. Агляд падрыхтавала Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўпраўленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за крат. арештувати. Міліціянти обвинуватили їх у нецензурній лаянці. Тоді ж супроць Олега Корбана неповнолітні Насти Положанці, Бориса Горецького, Дмитра Хвідорука і Олексія Янушевського розпочали кримінальні справи за удзел у незарегістрованій організації. Поводле гэтага артыкулу на той час у старшыня Молодога фронту Змітер Дашкевіч ўжо адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Олег Корбан – сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Олег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду ў яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкі інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаць нейкай правакацыяй, але потым, калі ну бачылі насамрэч рэальную падтрымку розных правабаронцаў, журналістаў, молоді, політиків. Так само бачили по той кількості людей, яка прийшла на наш суд, по письмах, зворотах, всіх поштовках. Їх наміркування після цього змінилося.
Молодафронтовця усудили у травні, коли вирішалося питання гандльових преференцій для Білорусі у Європі. На думку експертів, гэта поуплывало на судове рішення, говорить Борис Горецький.
По прогнозах режиму, наш судовий процес мусив бути показальним. І мусив ще більш заполохати молодь, яка щось робить у цій країні. Але дякую Богу, ми якраз потрапили в той період, коли розглядалися питання преференціях, і влада була вимушена обмежуватися всяко тільки штрафами.
Неповнолітня Наста Положанка вучилася у 10 класі, коли супроць її розпочали кримінальну справу.
Треба проявляти свою силу духу, треба показувати, що чоловіка нельга таким чином зламити, треба показувати, що все одно надалі будуть інші справи, що кожному ще воздасться по своїй справі. Напевно, і мені порадили у певний час міцніше триматися, де я розуміла, що за мною йдуть люди, що я не одна. Тому це, звісно, надавало силу і емоції, що супроти це наша гульна справа, і ми справимося во всім, менавіта разом. Тим більше солідарність у нашій країні що ж таки існує.
Допити молодіжних активістів не спинялися. Після суду у Мінську супроти Насти Азарки, неповнолітніх Івана Шили і Ярослава Грищені розпочали кримінальні справи у несвіжі Салігорської Барановичах. Усіх покарали штрафами. Але некольких сябров молодофронтовців, які прийшли до судових будинків виказати свою солідарність, затримали і потім арештували. Павел Сєвяринець, який раніше був лідером Молодого фронту і відбував покарання на хімії за організацію вуличної демонстрації протесту супроць фальсифікації виніків виборів 2004 року, вийшов на волю улітку. Після гэтага ён щомісяць адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Рэпрэсіі рэжыму абрынуліся на малады фронт менавіта апошнія 2 гады пасля плошчы. Я звязваю это ў першую чаргу з тым, што новая хваля, якая прыйшла ў малады фронт, это людзі не проста, якія любяць Беларусь, але людзі веруючыя. Паколькі яны вераць у Бога, моцны маральны стрыжань не дае гэтым людзям ні зламацца, ні адысці. Яны гатовы змагацца да канца, то бок да перамогі. Менавіта такіх людзей, як Дашкевіч, як Фінкевіч, як Настя Азарка, як Іван Шыла, Ярослав Грыщэня, Каця Салаўёва, рэжым і баіцца. Менавіта тых, хто не зламаецца, не збочыць, не з'едзе, а застанецца і будзе стаяць да перамогі. Не спыніць, не стрымаць. Гэта зараз асноўны маладафронтаўскі лозунг.
Артура Фінкевіча, який відбував покарання на хімі за політичне графіті у часі виборчої кампанії, днями судили за дробне порушення правил внутрішнього розпорядку. Хлопця покарали зняволенням на 1,5 года. Таким чином надписи на плоті «Достав» і «Ми хочемо нового» каштували хлопцю 3,5 года зняволення. Але репресії закранули не тільки сябро Молодого фронту. Молодіві активісти партії БНФ неодноразово превентивно відбували арешти напередодні буйних вуличних акцій. Міліціянти не давали можливості молоді ладять літніки. За спробу провести сход затримлювали сябро згуртування білоруських студентів. Сябри незарегістрованої організації «Ініціатива» відбували арешти за спробу провести Геллоуін. Говорить один з їх, який назвався Максимом.
На кожну акцію у нас є літерально кілька хвилин, бо одразу після того, як вона починається, не ведаю, ці праз паветра розповсюджується інформація, ці неяк іншим боком, з'являються представники спецслужб, хто у цивільному, магчима з'являється просто АМАП у своїй формі. І що би ми не робили, коли навіть просто йдеш по вулиці, у тебе нет гарантії того, що ти не будеш носити у Русі.
На Гомельщині розпочато 3 кримінальні справи супроць активістів Молодого фронту Андруся Тянюти, Кирила Таманчика і Арсенія Ягорченки. За кратами застаються Змітір Дашкевич і Артур Фінкевич. Молоді Києва активісти заявили, що об'єднають своє намагання у справі визволення політв'язнів. Наступний год стане годом різностайних акцій солідарності з політв'язнями.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Наша кореспондентка Любов Луньова з репортажу, якої ми довідувалися про репресії супроть молодівих активістів демократичного руху, робить підсумувальні зацінки за минулий год.
Активістів молодівого демократичного руху, які вчаться у вищих навчальних установах, сьоліта неодноразово викликали на розмови у деканати і у кабінет до намісника ректора по ідеологічній праці. Не обов'язково, каб до гэтага студент адбываў арышт у турме за удзел у апазіцыйнай акції. Супрацоўнікі КДБ рознымі шляхамі даведваліся, чым займаецца той ці іншы навучэнец. Часцей за ўсё спісы неблаганадзейных складалі міліцыянты падчас затрымання маладзёнаў. Нават калі міліцыянты не складаюць пратаколаў, яны скрупулёзна высвятляюць пашпартныя звесткі затрыманых і, галоўнае, месца вучобы. Іх цікавіць не толькі, дзе вучыцца затрыманы, але ў якой групе ці ў якой клясе. Пра адзін з такіх выпадкаў апавёў моладзевы актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Напрыканцы жніўня 16 чалавек, якія паехалі адпачываць у Косава, гэта Івацевіцкі раён, затрымалі ў лесе міліцыянты, проста за адпачынкам, за гульнёй у футбол, і абвінавацілі ў тым, што мы парушылі межы Івацевіцкага раёна, што мы не атрымалі візу, каб туды патрапіць. І ўрэшце рэшт, што ўсіх 16 чалавек выправадзілі з Івацевіцкага раёна, узбудзілі адміністратыўныя справы, судзіліся, і палова, калі не большасць людзей, на якія завялі справу, прызналі невінаватымі.
Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алена Макаревіч вучыцца ў 11 клясе ў адной з менскіх школ. Да яе ў школу некалькі разоў прыходзілі супрацоўнікі КДБ.
Паколькі я, дзякую Богу, не паўнагадовая, мяне не сажалі на суткі. У гэтым годзе не затрымлівалі нават, таму што так вось пашчасціла. Але былі праблемы ў школе, прыходзілі КДБшнікі, ну я амаль не згубіла месца навучання. Ну, на мяне палохалі, але там прыйшоў загад з міністэрства адукацыі, каб мяне выкінулі са школы, каб мне пісалі кепскую характарыстыку. Але дзякуючы журналістам, дзякуючы розгласу ў сродках масавай інфармацыі, яны, відаць, спужаліся. Яны вымушаны былі адступіць.
Прадстаўніца моладзі партыі БНФ Наста Александровіч спачатку адчувала ціск на вучобе. Летась да яе ў каледж электронікі тройчы прыходзілі супрацоўнікі КДБ. Сёлета Наста уладкавалася на працу. Там дзяўчына зноў сутыкнулася з увагай да сябе з боку спецслужбаў, гаворыць Наста Александровіч.
Я малады спецыяліст, і да мяне літаральна, як толькі я пачала працаваць, праз месяц прыйшоў супрацоўнік КДБ, гэта ўжо, напэўна, трэці візіт іх. Размаўляў з кіраўніцтвам і ветліва прасіў іх, каб пазбегнуць магчымых наступстваў, проста мяне звольніць. Але дзякуючы майму кіраўніцтву, якое разумее, ён скажа, што я не буду гэтае асабістае жыццё, і таму зараз нармальна ўсё. Але мне падаецца, што ўсё ж такі пэўны кантроль ёсць, мне не дазваляюць там займацца на працы, размаўляць вельмі часта, таму што я ў голас размаўляю па-беларуску па тэлефоне. Забаранілі размаўляць не па працы, у працоўны час.
Студэнтку Александру Клімовіч таксама наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Да мяне прыходзілі в універсітэт і размаўлялі са мной наконт маіх паездак за мяжу. Супрацоўнік камітэта дзяржы бяспекі пытаўся, чаму я выязджала ў Польшчу, і гэта было ўлетку, я выязджала тады на басовішча, і я, ну, шчыра сказала, што я ездзіла на басовішча. Ён мне, вядома, не верыў. Пасля я пытаўся, чаму я ездзіла ў Літву. І ў Швецыю таксама запытваўся, калі я сказала, ну, што я ездзіла да сяброў, ён сказаў, ну, значыцца, вы не хаціце прызнавацца. І сказала, вы чым? Ён такі, ну, мне ні ў чым прызнавацца не трэба. Мне пагражалі тым, што пайду да прарэктара па навучальнай частцы. І яшчэ ён казаў звесткі маіх бацькоў, які вычытаў з маёй асабістай справы, якая напісана ў універсітэце, мы запаўняем, але гэтыя звесткі да нас астарэлі.
Непаўналетні Станіслаў вучыцца ў Менскай педагагічнай гімназіі нумар 3. Яго таксама наведалі супрацоўнікі КДБ адразу пасля ягонага ўдзелу ў флэшмобе.
Да мяне пасля адной з акцый прыйшлі інспектар па справам непаўнагадовых і КДБшнік. Яны запытваліся, што я ведаю пра Мілінкевіча, вячорку, якія ў мяне справы з БНФ, з ОГП.
Я сказав, що без повестки я не можу з ними розмовляти і вийшов з кабінету. Потім мені питалися заполохати знову. Той ж інспектор по справам неповногодовий з нашого центрального РОВД. Зараз питаються заставити мені, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких літось відлічили з вучоби, уладкувалися по програмі Каліновського на вучобу у Польщі. Некоторі вучаться у Вільні. Шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільному і пропонували супрацовництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення некілька випусків новинок присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що у Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там вживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
За что и як переслідували молодевых активистов у 2007 годе. Это было подсумование нашей корреспондентки Любови Луньовой. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.
Open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle.